Chcem vás pozdraviť aj v toto sobotné dopoludne, milé sestry, milí bratia, milé deti, mládež, hostia. Zaznelo tu už veľa podnetov, veľa dôvodov na chválu a vďačnosť nášmu nebeskému Otcovi. Chcel by som sa s vami podeliť dnes o jeden príbeh, ktorý je spomenutý tak trošku aj v jednej z prednášok, ktorá ma oslovila. Ale zároveň je to príbeh a Deniska sa modlila, ani nevedela, o čom budeme spolu hovoriť, o živú vodu. Ty si ďakovala a prosila o živú vodu a ja dnes práve chcem upriamiť vašu pozornosť na príbeh o živej vode. Na stretnutie pri studni. Na stretnutie pána Ježiša so ženou, ktorá prišla v čase poludnia, je tam napísané o 6, ale v našom čase to bolo prepočte o 12 hodine na obed, prišla k studni, mimochodom veľmi hlbokej, možno až 40 metrov, toľko totižto majú hĺbku tie studne, ktoré sa nachádzajú dodnes v Samárii, respektíve pri meste Sichem, starovekom meste Sichem. A chcel by som vám ponúknuť, alebo podeliť sa s vami o tri úžasné povzbudenia a Ježišov prístup a dary, ktoré nám ponúka aj pre nás dnes z tohto príbehu. Tri poučenia, tri výzvy, tri rady a zároveň úžasné príležitosti nanovo prežiť tento príbeh aj pre nás dnes. Takže prosím, otvorte si svoje Biblie, či elektronické, alebo textové, knižné, v Evanjeliu podľa Jána, v 4. kapitole. A tam je zaznamenaný príbeh stretnutia Ježiša a Samaritánky. Ten kontext, ja ho nebudem celý čítať, tá kapitola je pomerne dlhá, ale môžeme si ho trošku prerozprávať a priblížiť, o čo sa tam vlastne jednalo, alebo čo predchádzalo tomuto zvláštnemu a jedinečnému stretnutiu. Ján tam zaznamenáva v úvode, že pán Ježiš sa rozhodol pod určitými okolnostiami, a to bolo vlastne taký ten tvrdý postoj farizeov, áno, opustiť Judsko, opustiť Jeruzalém, a že sa chcel rozhodnúť ísť, alebo rozhodol sa ísť do Galilei, chcel navštíviť aj túto oblasť, dokonca svoj rodný kraj. Ale na to, aby Ježiš mohol ísť do Galilei, alebo Galilee, musel prejsť, alebo chcel prejsť cez jedno územie. Cez územie, kde Židia radi, alebo neradi chodili. Ježiš kráča cez územie Samárie, ktorej sa ostatní Židia, tí zbožní, a to bol taký zvyk aj v tej dobe, nemôžeme im to zazlievať, bolo to bežné, tak tí ľudia žili, hlavne z toho Judska, ktorému sa tomu územiu radšej vyhli, alebo chceli vyhýbať. A vyhýbali sa. To územie sa volalo Samária, áno. Tak sa kedysi volalo aj hlavné mesto Izraelského kráľovstva na severe, Samária, a to mesto vlastne ešte fungovalo a existovalo i v dobe pána Ježiša. Ale práve to miesto, alebo to územie Samárie, alebo Samaritánov ako národa, bolo známe tým, že sa v niečom odlišovalo od tej ostatnej časti Palestíny, alebo židovstva. Viete čím? Boli Samaritáni Židia? Takí tí rodoví, takí tí praví, alebo tak to poviem taký... Áno. Boli to pomiešané národy, o ktorých hovorí už Starý zákon. Oni žili, alebo dostali sa do tej Palestíny zhruba 700 rokov pred narodením pána Ježiša. Boli to pôvodne pohania, áno, z národov žijúcich stovky kilometrov od Palestíny. So židovstvom, alebo s izraelským národom nemali takmer nič spoločné, ale postupom času sa tam proste zmiešali, žili už tam celé stáročia a mimochodom Samaritáni existujú dodnes. Dodnes. Aj keď ich není veľa, je to pomerne malá skupina, ale ten národ existuje dodnes. Dodnes slávia sviatky, židovské sviatky, a pre Samaritánov je záväzných 5 kníh Mojžišových, čiže Tóra, áno. Tú berú ako za základ svojej viery v Hospodina, v jediného Boha, ale už neberú a nezaoberajú sa ďalšími časťami Biblie. To znamená prorokmi a spismi zo starej zmluvy. Samária bolo teda územie, kde žili ľudia, keď to poviem tak po našom, trošku s voľnejšími mravmi. Neboli takí zásadoví, nepoznali celú Bibliu, celý Starý zákon, nebrali to až tak možno vážne. Na druhej strane to boli aj veľmi zbožní ľudia, aby sme to vyvážili. Neboli to ľudia povrchní. Oni v tom, čo žili a v tom, čo poznali a ako vnímali Pána Boha cez tých prvých 5 kníh Mojžišových, cez tú Tóru, tak sa snažili byť tej Tóre verní. No ale viete, ako to chodí v tej Samárii? Nie každý bral možno tak vážne aj tie Božie rady, čo sa týka manželstva, čo sa týka rodiny, čo sa týka vzťahov. Žila tam jedna žena, o ktorej hovorí tento príbeh. A táto žena v jeden deň sa rozhodla práve v čase, kedy tam pri tej studni nemal byť nikto, pretože ísť po vodu na poludní na Blízkom východe je to ten najhorší čas, aký si môžete vybrať, pretože je tam strašne horúco. Tá pálava toho slnka vrcholí, áno. Ona práve v tom čase, kedy čakala, že tam nebude nikto, že tú vodu naberie a rýchlo sa vráti, nebadane sa vytratí a vráti sa domov, tak ani netušila, že tam na ňu niekto čo čakal. Ján tam zaznamenáva, že Ježiš bol unavený. Môžeme vidieť, že pán Ježiš prejavoval a prežíval tú únavu, ten smet a tak ďalej, presne to, čo prežívame aj my, že nám rozumie. Že hoci bol Božím synom, zároveň bol 100% človekom. Že aj Ježiš si potreboval odýchnuť. A Ježiš potreboval sa osviežiť. Ale v tomto príbehu tu nejde vôbec o tú fyzickú vodu. Ježiš tam čakal ešte skôr, než prišla Samaritánka práve na ňu. Presne toto isté robí Boh aj v tvojom a mojom živote. Či ho hľadáme, niekedy ani nehľadáme, vedome. Niekedy v tom našom víre života, v tých plánoch, v tých aktivitách, v tých potrebách, medzi nepatrí, alebo patrila v tej dobe aj zabezpečenie vody, bez ktorej sa žiť nedá. Ježiš tam už čakal. Ježiš vedel, že tam ona príde. On sa tešil na stretnutie s ňou. A je tam napísané ďalej, že Ježiš ju o niečo poprosil. 7. verš hovorí, tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. A Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Daj sa mi napiť. Zaujímavé je, áno, vidíme ten text aj tu, za mnou vidíte ho, že Ježiš sa rozpráva alebo prihovára žene. To na tú dobu bolo niečo úplne nepredstaviteľné a revolučné. Dokonca učiteľ, rabí sa rozpráva so ženou, oslovuje ju a zároveň, aká to je žena. Není to židovka, je to samaritánka. Ďalší revolučný krok, áno, nepredstaviteľný pre učeníkov alebo pre čitateľov terajšieho príbehu a udalosti, že Ježiš sa zaujíma, rozpráva, oslovuje, ba dokonca prosí túto ženu, aby mu odovzdala alebo dala sa mu napiť. V skutočnosti je to Ježiš, ktorý je pripravený sa tej žene nechať napiť a dať jej inú vodu, nielen tú z tej studne. Mimochodom, studne, ktoré sa nachádzajú dodnes na tom území v blízkosti mestečka Sichem alebo Sichar, majú hĺbku až 50 metrov. To je dosť, nie? A ona tam neskôr povie, páne, veď nemáš ani vedro a táto, alebo nádobu a táto studňa je hlboká. 50 metrov je dosť veľa, však 50 metrová studňa, to je už dosť veľká hĺbka. Áno? Tá voda sa musela čerpať a hľadať tak hlboko v tej zemi. A tá studňa, alebo jedna z tých studien, tam je dodnes. Dodnes tam je a mal som mu možnosť vidieť, keď sme boli pred niekoľkými rokmi na tých miestach. Ježiš hovorí, daj sa mi napiť. Vieš, ja tu čakám na teba. Ja viem o tebe, o tvojej nenaplnenej túžbe. O tom smede, ktorý máš. A nielen tam nešlo len o ten fyzický smet, ale ešte o ten väčší smet v hĺbke svojej duše. O tú nenaplnenú túžbu, ktorú ako poznáte už z tohto príbehu, ona neskôr povie a vyzná, pane, ty si prorok. Ty vieš, že ja som už žila s 5 mužmi. A Ježiš povie, ani ten 6. není tvoj muž, čo je zvláštne, čo sa vymykalo vtedajším predstavám aj v židovstve, aj medzi Samaritánmi, pretože podľa vtedajších zvykov sa žena mohla maximálne 2-krát alebo 3-krát rozviesť, ale 5-krát, to už bolo niečo, ak teda bola vôbec vydatá, o tom ten text nehovorí. Je to zvláštna situácia. Niektorí z ľudí, z učeníkov, možno aj samotných, by sa s tou ženou ani nezaoberali. Bola by pre nich príliš hriešna, alebo tak voľne žijúca. Ale Ježiš tam čakal práve na ňu. To prvé nádherné, krásne poučenie, a ja chcem upriamiť vašu pozornosť na to, čo robí Ježiš. Ako on sa správa k tejto žene, je, že on jej hovorí, daj sa mi napiť. Zastavuje ju, respektíve čakajú tam a on jej povie, daj sa mi napiť. Žena, ja potrebujem aj od teba niečo. Tak ako ty potrebuješ mňa, ani o tom ešte netušíš, ale som tu pre teba, aj ty potrebuješ niečo odo mňa, respektíve si pre mňa dôležitá. Som pre teba dôležitý aj ja? A žena je celá prekvapená, tá Samaritánka sa pýta, pane, ty si pýtaš odo mňa vodu? Však to není podľa pravidiel, veď my sme pre vás nečistí, my sme pre vás nehodní. A Ježiš povie, ja viem, ale ty si pre mňa tak dôležitá, že som sa rozhodol tu na teba počkať. Že som sa rozhodol podstúpiť smet, pálavu dňa alebo pálavu slnka, priniesť nejakú obeť preto, len preto, aby som ťa stretol. Spomínate si na Jákoba, ktorý pred niekoľkými stáročiami od tohto príbehu tiež putoval práve touto oblasťou v okolí Samárie, ktorý utekal od svojho otca, od svojej matky, ktorý tiež bol vlastne nečistým v tom, že podviedol svojho brata Ézaua, zarmútil aj otca teda, zarmútil svoju rodinu, musel utiecť z domu, ešte aj v mene to mal však. Viete, že Jákob znamená, v preklade znamenalo klamár, podvodník, taký ten, ktorý proste jedná nečestne, áno? A práve v tej situácii, kedy Jákob sa cítil taký nehodný a dokonca bezdomovec, môžeme to povedať, bol človekom, mužom bezdomova, musel utiecť a nájsť si nový domov, tak práve vtedy k nemu prihovoril Pán Boh. Poznáte ten príbeh. Ako k nemu prehovoril? Ako mu Boh daroval vtedy tú živú vodu pre Jákoba? Takže mu poslal sen, kde videl ten rebrík, kde anjeli Boží vystupovali a zostupovali k Jákobovi. Kde Pán Boh sa ho nie len, že vedel, alebo že nezriekol, ale dokonca mu zaslúbil a povedal, ja budem s tebou, ja ťa privediem, ja ťa budem chrániť, ja ťa požehnám. Napriek tomu, že si zlyhal. Cítite sa byť smedný? Ja som si uvedomil počas tohto týždňa, KD, že som veľmi smedný. A teraz nemyslím po tom H2O, po tej vode fyzickej, ale že veľmi potrebujem sa napiť tej Ježišovej vody, živej vody. Pretože jedine tá voda, ako to potom hovorí Pán Ježiš ďalej tej žene, dokáže naplniť, osviežiť a nie len mne, ale ešte aj ďalej prúdiť a byť obohatením pre tých, ktorí žijú so mnou. Uvedomil som si, alebo vnímam, že aj počas tohto týždňa kresťanského domova sme aj my takí Samaritáni. Možno nie všetko v mojej rodine je v poriadku. Nie všetko v mojom manželstve, v mojich vzťahoch, a teraz nielen od tých manželských, ale všeobecne to neplatí len pre manželov. Nie všetko je v poriadku, tak ako ani tí Samaritáni, ba dokonca tá žena, no, neviem, kto z nás by sa bol s ňou ochotný baviť a vôbec jej niečo hovoriť. Prejaviť priateľstvo, súcit, prijatie. Asi by sme jej tak naložili možno, alebo vyčítali, že žila s piatimi a ešte ani ten šiestý muž nebol jej manžel. Ako si to predstavuješ takto žiť? Ako si to predstavuješ takto prežívať svoje vzťahy alebo ten svoj život? Ale Ježišovi to nevadí. Ježiš nie len, že ide do Samárie, Ježiš nie len, že čaká na tú ženu, ale on jej aj niečo ponúka. Nie len, že v tom prvom rade jej povie, ja som tu pre teba, ja tu čakám, ale jej vyjadrí aj to druhé nádherné povzbudenie, ktoré sa skrýva, alebo je napísané vo verši 13. A Ježiš hovorí tej žene, že každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude čo? Nikdy smedný, nevysmedne. A potom ten text pokračuje ďalej. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žijeme v dobe, ktorá nepraje rodinám. Žijeme v dobe, ktorá nepraje manželstvu. Dokonca manželstvo je spochybňované ako prežitá forma spolužitia. Tláčajú sa tu iné modely spolužitia. A teraz zase nielen manželstve. Vzťahy. To, čo je najdôležitejšie a malo by byť v našom živote, dnes na to je najmenej času. Ježiš hovorí, vieš, ja som ten, tej žene, ale aj nám dnes. Ja som ten, ktorý nielenže viem o tvojej situácii, ktorý nielenže viem o tvojom smede, ale ja som ten, ktorý ti ponúka riešenie na náš smet, na tú nenaplnenú túžbu. Možno to, čo s tým nevieme pohnúť. Možno to, na čo sme si už možno zvykli. A možno to už nevnímame ako problém, ako ten smet, ale Ježiš o tom vie a hovorí práve v tomu siedmemu zboru, ale ja viem o tebe. Potrebuješ sa napiť. Potrebuješ sa nechať osviežiť. Potrebuješ odo mňa príjmať vodu, vodu života. A dovolte mi to povedať naplno a otvorene. Tú vodu života ti nedá ani tvoj muž, ani tvoja žena, ani tvoje deti. Prosím ťa, nečakaj to od nich. Zbytočne sa sklameš. Nečakaj to od nich, pretože oni ti to dať nemôžu. To ti môže dať jedine kto? Kto ponúka živú vodu? Ježiš. Ani tá žena to nedostávala. Možno preto mala piatich, možno šiestého muža, že hľadala to naplnenie, tú skutočnú svoju hodnotu a zároveň to utišenie toho vnútorného smedu inak a inde, než je radil alebo radí Boh, Hospodin. Možno aj my sme sklamaní niekedy, a to sme, z nás samých, z našich partnerov. Sme nešťastní a uvedomil som si aj tento týždeň, koľko bolesti a trápenia je aj medzi nami. A žijeme v nich. Niekto z nás, kto túži po láske, tá láska, tá partnerská, priateľská, možno bola opetovaná, ale už nie je. A bolí ho to a trápi ho to. A nevie si s tým rady. Ale Ježiš nám dáva radu. Ježiš nám dáva radu takú, že nás pozýva k zdroju, k studni živej vody. Raz to pekne vyjadril jeden duchovník, ktorý povedal, keď nemôžeme s ľuďmi urobiť nič a máme obmedzené možnosti naozaj, nedá sa to mnohokrát, tak predsa len niečo spraviť môžeme. Môžeme sa s tým našim bôlom, môžeme sa s tou našou možno až nemohúcnosťou a neschopnosťou niečo zmeniť, obrátiť na toho, ktorý môže, ktorému to možné je. A tak Ježiš hovorí, ja ti dám tú vodu života. Ja ti dám hodnotu postavenú na mne, na Ježišovi. Nie na tom, či sa môj partner dnes na mňa usmeje alebo nie. Či ten obed bude dobrý alebo nie. Či tá druhá osoba bude opätovať ten vzťah alebo nie. Na druhej strane potrebujeme prežívať tie vzťahy. Potrebujeme vidieť tú spätnú väzbu. Potrebujeme vidieť to, že nám záleží alebo niekomu na nás záleží. To určite. Ale prečo tak mnohokrát sa za tým ženieme bez Ježiša? Prečo tak mnohokrát staviam na tom tú svoju hodnotu a nie na Ježišovi, nie na tom, čo mi dáva on a ponúka on? A tak po tom prijatí, po tej ponuke živej vody, ktorú Boh dal, alebo teda Pán Ježiš ponúkol aj tejto žene v tomto príbehu, dokonca jej povie a zaslúbi, že nie len ty budeš naplnená, ale ešte aj z teba bude prúdiť čo? Tá voda ďalej. Ďalej, na tvoju rodinu, na naše deti, na našich priateľov, vo zbore členov, bratov a sestry, ľudí, kde chodíme, kde žijeme. Žena, keď to počula, tak hovorí, Pane, tak mi daj tej vody, daj mi tú vodu. A možno si myslela, že Ježiš bude mať nejakú zázračnú bandasku, že vyťahne nejakú nádobu a dá jej. Ale pritom tou vodou samotno bol kto? On sám. Ježiš bol sám tou vodou. Som vďačný Pánu Bohu za to, že v Božom slove máme veľa dobrých, užitočných, praktických rád do našich vzťahov. Všeobecne. Do našich manželstiev a rodín. A jeden nádherný verš, ktorý si pripomínam a pripomínal som si, alebo ma oslovil aj počas týždňa KD, je zaznamenaný u Kazateľa v 4. kapitole v 12. verši. Kazateľ 4. kapitola 12. verš. A tam je napísané. Jednotlivca možno premôcť. Dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šňúra sa tak rýchlo nepretrhne. Tento verš zvykneme dávať alebo odovzdávať mladom manželom, ktorí sa berú, ktorí majú pri svadbe, prežívajú tú veľkú radosť, ktorí sa rozhodli kráčať spolu životom spolu. Ale opäť počas tohto týždňa som si uvedomil, a nie len počas týždňa KD, že aj ja, aj my, aj vy potrebujeme pozývať alebo posilňovať tie naše povrazy nielen jednotlivcov, nielen dvojíc, ale hlavne trojice a tým tretím, ktorým týmto tretím povrazom, tom treťou šňúrou najsilnejšou je práve Ježiš. Že to neplatí len pre manželov alebo mladomanželov, ktorí začínajú, alebo priateľov, ako začínajú spolu žiť, že nie len pre priateľov, ktorí budujú svoje priateľstvo, ale že je to aj pre nás, teraz prepáše za výraz, ostrieľaných kozákov, úvodzovkách, ktorí sa niekedy tak cítime a sme si možno už niečo prežili a niekedy zabúdame na to základné. Že trojitá šňúra sa tak ľahko nepretrhne. Tak prečo tak málo siaham po tej tretej šňúre? Prečo tak málo niekedy sa obraciam na toho, ktorý jediný je garantom, vodcom a tým, ktorý chce dať živú vodu možno nášmu skomierajúcemu vzťahu. Možno nášmu stroskotajúcemu vzťahu. Alebo proste vzťahu, ktorý sa nám zdá už mŕtvy. Nehľadajme riešenie len u partnera. Nehľadajme riešenie len v nejakej zmene. Hľadajme riešenie a pomoc. U koho? U Ježiša. No a to tretie. Čo robí Ježiš s touto ženou? Viete, čo on robí? On nepovie tej žene, vieš, no, tak mala by si trošku zmeniť svoj postoj k tým mužom, lebo piati a teraz aj ten šiestý, no moja, mala by si sa zamyslieť nad sebou, to je dosť vážne v tvojom živote. Ježiš jej povie niečo ďaleko dôležitejšie. Viete, čo jej povie v 16. verši? K čomu ho vyzýva? On jej povedal, choď a zavolaj si muža a príď kde? A príď sem, poďte ku mne. A ona povie úprimne, pravdivo, no nemám muža. A na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža. A už potom to poznáme, lebo si mala piatich, ale ani ten šiestý nie je tvoj muž. Ježiš oceňuje jej pravdomlúnosť, jej opravdovosť, to, že nezakrýva, že má tento problém. Nezakrývajme ho ani my. A možno niekedy sa snažíme ten problém možno až príliš komunikovať, a možno nie vždy tam a takou formou, ako by to bolo správne alebo vhodné, ale o to tu nejde. Snažíme sa, voláme o pomoc, kričíme, chceme to riešiť. A Ježiš nám dáva tretí nádherný návod a povzbudenie a výzvu už do problémov, ktoré máme, ktorých žijeme, s ktorým si ty nevieš dať rady. Ale Ježiš áno. Ako znie ten návod? Alebo ako znie to pozvanie? Choď, zavolaj si muža a príď sem. Možno si poviete, no keby to bolo také ľahké, toho mám, toho partnera, alebo tú partnerku, toho priateľa, to dieťa, tak zobrať za ten odev, alebo nejak pod krk ho chytiť a priviesť? Toho mám robiť na silu, ak on nechce? A možno aj chce. Ako sa to robí? Ako mám ho zobrať a prísť za Ježišom? Dnes, keď tu dnes nie je fyzicky prítomný. Premýšľali ste niekedy nad tým? Ježiš rieši práve jadro problému tej ženy a povie, choď, príď a zavolaj svojho muža. Príďte obidvaja ku mne. Príďte ku mne. Príďte ku mne. A ona mu hovorí, pane, ja vidím, že si prorok. Ja vidím, že ty vieš o mne všetko. Ty vieš, že by som chcel niečo zmeniť. Že potrebujeme niečo v našom vzťahu zmeniť. Ale neviem si s tým dať rady. Dokonca ani za toho partnera, partnerku, za toho druhého, nech je to ktokoľvek, ja nemôžem urobiť nič. A Ježiš povie, ale predsa len môžeš. Keď nemôžeš ľuďom hovoriť, privádzať ich priamo k Pánu Bohu z rôznych príčin, tak môžeš Bohu hovoriť o tých ľuďoch. Niekedy sa nám to zdá také málo účinné. Niekedy sa nám zdá, že by možno bolo dobre niečo iné urobiť. Niekedy sa nám zdá, že by kazateľ, výbor, zbor mal viacej sa snažiť pomáhať práve ľuďom žijúcich v problémoch. A ja nehovorím, alebo nechcem tým povedať, že to robíme dostatočne. Určite nie. Vždy je priestor robiť to viac. Ale nikto z nás nevyrieši jadro problému. Nikto z nás ti nenaplní tvoj smet, ten vnútorný, najhlbší smet, ktorý každý máme. Jedine kto? Ježiš. A tak keď sa aj stretneme, stretávame, modlíme sa, radíme sa, chceme si navzájom pomôcť, nerobme to bez Ježiša. Nerobme to bez Neho, pretože to nie je dostatočné. Nestačí totiž to len niečo vedieť. Urobiť si nejaký test, ktorý není zlý, ale nevyrieši tento jadro problému. Možno načas áno, ale potom sa znova môžeme dostať tam, kde by sme už nechceli. A možno ešte hlbšie. A tak si zopakujme tri nádherné, približme si ešte v závere, tri nádherné kroky, tri nádherné pozvania Ježiša, ktorý sa stretol so Samaritánkou pri studni. Ježiša, ktorý ide cez Samáriu, ktorému nevadia naše, moje zliehania, tá možno mala by tu byť väčšia vernosť, väčšia oddanosť, väčšia ochota, ale Ježiš toto teraz nerieši. On prichádza napriek tomu do Samárie, on tam čaká a to prvé, čo vyjadrí tej žene je, ja som tu pre teba, ja čakám na teba, dokonca potrebujem od teba pomoc, podaj mi vodu. Ak ty si dôležitá pre mňa, som aj ja dôležitý pre teba? Premýšľajme nad tým. Tá druhá, to druhé pozvanie od pána Ježiša znie: dám ti živú vodu. Vieš, žena, ja nielen, že som tu pre teba, ja ti aj ponúkam riešenie. A on hovorí, chcem ti dať živú vodu. Živú vodu. A on potom hovorí, to je ten Boží dar, o ktorom ty ani žena netušíš. Viete, čo je tou živou vodou? Božie milosrdenstvo. Áno. Duch Svätý určite, ale zároveň spôsob, alebo ochota, skôr by som povedal, ani nie, že spôsob, ale ochota byť ochotným tam, kde som. To je Boží dar. On tam hovorí, žena, keby si vedela, o akom dare ti hovorím, keby si vedela, kto sa s tebou rozpráva, ty by si mňa prosila o vodu, o živú vodu. A niekedy máme chuť, keď už prežívame možno dlhodobo alebo dlhší čas sklamania, neúspechy v našich vzťahoch, akýkoľvek, to zabaliť. Alebo podávať nejaké žiadosti, podávať nejaké riešenia, hľadať pomoc, neviem všade kde. A ja nehovorím, že to nie je dobré, alebo že nemáme sa aj radiť a hľadať. Ale nerobme to bez Ježiša. Nerobme to bez Ježiša. A to aj vtedy, keď sa nám zdá, že tá druhá strana už o to nestojí. Že tá druhá strana ako keby bola hlucha. Ježiš hovorí, že on nám dá takú vodu, ktorá dokáže jediná oživiť. Aj to, čo sa nám zdá, už mŕtve, alebo už veľmi ťažké. No a to tretie, priveď sem muža. Koľko času chceš venovať v ďalšom živote tvojej rodiny, tvojho manželstva tomu, že budeš svoju ženu, žena ty svojho muža, svoje deti privádzať Ježišovi? Kde všade sa vodíme? Kde všade sa radi privádzame? Kde radi chodíme, kde sa tešíme a už sa nevieme dočkať, že tá udalosť sa stane alebo naplní. Ale ako je to s tým našim stretávaním s Ježišom? On jej hovorí, zober svojho muža, príďte ku mne a tam začne alebo bude pokračovať riešenie, liečenie tých bolestí, tých sklamaní a toho smedu, ktoré mala nielen žena Samaritánka, ale ktoré máme aj my sami. Ďakujem Pánu Bohu za týždeň kresťanského domova, za to stretávanie sa, za tie modlitby. A bol by som veľmi vďačný, keby sme sa aj dnes modlili. A už sme sa vlastne aj modlili, mali sme modlitebnú chvíľu, ale že by sme aj v tomto čase po skončení bohoslúžby alebo aj v tom poobednom, kedy sa chceme ešte stretnúť, mysleli na tento príbeh. Aj tie posolstva, ktoré máme v tých prednáškach a sú vynikajúce, sú perfektné rady, tí autori sa zhodujú v jednom. Všetci. To ste si všimli? Všetci. Že bez Ježiša to nepôjde. Nestačí vedieť psychologické rady, pedagogicko-psychologické. To nestačí. To není zlé, ale to není riešením. Môžeš to robiť vo vlastnej sile, nejaký čas to vydržíš, ale potom príde chvíľa, kedy znova človek v tom zlíha, skôr alebo neskôr. A kde sa pôjdeš napiť? Kto ti dá tú živú vodu? A tento príbeh hovorí, Ježiš povie, ja chcem byť pre vás, pre teba, do tvojho vzťahu. Či už manželského, partnerského, priateľského, rodinného, akéhokoľvek, živou vodou. Ježiš hovorí, ak u mňa budeš čerpať vodu, ak u mňa budeš sa sýtiť a príjmať, nie len ty sám, ale ešte aj tí, ktorí s tebou žijú, budú zásobovaní, budú osviežovaní živou Božou vodou, ktorú potrebuje a po ktorej túži každý z nás. Ja vám prajem, aby sme toto zažívali práve v tých ďalších dňoch a týždňoch nášho života. Aby sme tú našu hodnotu, ten hlboký pravý základ postavili na Ježišovi. A aby to, že to bude postavené, alebo skôr stavané, by sme mohli povedať, budované, sa prejavilo citeľne, konkrétne v tom, čo Boh pre nás bude robiť a čo skrze nás chce ešte urobiť. Ja vám to naozaj z celého srdca prajem, lebo keď sa tak na nás pozerám, tak verím, že každý, od najstaršieho po najmladšieho, potom túžime. Amen.